бочхар, даурух. Бұрынғы замаллада жашады бра қылман, узақлада бізде де хапарлары айтылған. Анаты Ибрахим, пайхампарға саналған, игілікке табынған, халқы сүйген бір адам. Жаши болма, Ибрахим, Аллахтан жаш изледи. Намазда, дуасында тоқтамайын тіледі. Сен жаш берсен, Аллахым, саңа құрман етерім. Сені үчін бек сүйген бір затымы кесерім. Аллаханға жаш берді. Ол Исмаил атады. Малын чомарт кестіріп, құрман етіп башлады. Түшінде ва ешітті. Сүйгеніңі кесмейсе, былай бұла сен әнді мұратыңа жетмейсе. Ол қалдырмай қойларын құрман етіп ташлады, хар кетшеде бір түшіні таймай көріп башлады. Айта аңа Жабраил, айт ханыңы етмедің, құрман етіп алыққа сүйгеніңе жетмедің. Жүз түйесі бар еді, барын кесі баш етті, биағылай бір түші аны башын тас етті. Бар етаны жүз аты барсында кестірді. Бар мүлкінді аямай ақырына жеттірді. Мұрат етті Ибрахим, мен ішімі біттірдім, сүйгенімі қоймайын, мен сөзімі жеттірдім. Дағы да ол ешітті, кече жұқлап түшінде, айт ханыңа жетмедің, жартылық бар ішіңде. Мал кескеннен файда жоқ, Исмаилны құрман ет, олды сені сүйгенің, ан алып тауға кет. Ол ешітмей не етсін, Аллаха сөз бергенді, бұт үшіні де тоқтамай жетмиш кече көргенді. Көзі қимай жилады, жашын құрман етерге, амал тапмай тебреді тауға алып кетерге. Анасына айтты ол, Исмаилны хазырла, ертеллікте отыңа мені біле барырға. Жуындырып, кейіндіріп, жолға салды баласын, қайғылы етіп қойдыла аны тапхан анасын. Ибрахим біле Исмаил тауға айланып кеттіле. Бара-бара екісі мина тауға жеттілі. Иблис айтты ағарға, жашын әлтеді кесерге, сен керек семычым ай ызларыннан жетерге. Бұ сөзлері нег айттың, қара бетлі ой кіші, балалаға болыр му аталаны ол іші? Анасыннан сөз тапмай, қайтты Иблис қинала, ызларыннан чабы бол жетталаны минада. Жашха қарабайты ол, бичақ алды кесерге, атаң тау кел болғанды сені құрман етерге. Исмаил айтты, «Эй киши, аты етер ме бұ ішін? Не қалдайсы сен мені жоралап аман түшіні?» Инанмады Исмаил ана айтқан сөзіне, ташны алды қолына ұрды аны көзіне. Дағы да бір таш алып ұрды аны башына, ол таш бұла аны ол жара салды қашына. Айтты аңа атасы, жашырмайын бір жоғын, жетті бүгін өтерге ұллаллахны бұйруғын. Қыбылаға айланып түс тоқтады Ибрахим, бичақ алып қолына хазыр болғанды халил. Не етер бұ халил деп, Аллах аны сынады, жануарла жиылып аңа бар жилады. Бичақны жаш көрір деп, аны жаны қиналды, абасын еке жыртып жашны көзін байлады. Көздеріме байлама, атам, байла санымы, мені анама көргістме, көлегімде қанымы. Тартты бичақ бойнына, бичақ аны кесмеді. Рахат болып жатты жаш, орынынан тепмеді. Ташха тартты бичақны, аны сынап көрірге, ташны кесі бол бичақ, өтіп кетті түбіне. Бичақ қалай кесерет, кесмедесе жаратқан. Жашчық қалай теберет, тепмедесе жаратқан. Қочхар иді орнына, азат етіп жашны ол, разы болды құлына, жәннетіне салды жол. Аллах иіп, ақ қочқар, Исмайылға еңгенді, құтылғанын Исмайыл о сағатта білгенді. Көктен бір тауыш келді, сен мұратқа жеттің деп, разы болдым мен саңа, айтханымы еттің деп. Пайғамбарым Ибрахим, сен білдірдің ішіңі, келтіргенсе орнына көре тұрған түшіңі. Шүкір етті Ибрахим, жәші азат болғанға, ақ қошқарны терк сойды, алғыш етіп құрманға. Дүния бек жарық болды, Исмайыл сау қалғанда, қуандырды ағарыны жәшін алып барғанда. Мұны үшін борч болды, бізге құрман етерге. Салават салам салығыз мұратлаға жетерге. Хар балаға қиылық келген ачы сағатта, ақ қошқарыма қырып жетсін аны қатына.